për lansimin e hetimeve për praktikat e licencimit për këto agjenci dhe personelit të tyre. Po ashtu, ajo ka kërkuar edhe hetime për procesin e verifikimit të këtyre agjencive dhe të punësuarve të tyre. Komisionari për të drejtat e fëmijëve në presidencën e Rusisë, Pavel Astkov, këtë krim e ka cilësuar si monstruoz dhe i ka thënë agjencisë shtetërore të lajmeve TASS se nga të gjitha datot duhet të kërkohet certifikata e testimit të shëndetit mental të tyre. Zyrtarja e qytetit të Moskës, Ina Svitenko, shkoi më larg, duke argumentuar se datot duhet të kalojnë nëpër një kontroll të obligueshëm mjekësor lidhur me drogë, para se ato të lejohen të punojnë me fëmijë. Vladimir Gutenjov, antari Dumës së shtetërore ruse, ka kërkuar që Shërbimi Federal i Migrimit të kryej bastisje në agjencitë e datove për të siguruar se ato po e respektojnë ligjin e punës. Të gjitha këto deklarime të shpejta kanë ndikuar që ligjvënësi opozitar Dmitri Gutkov të kërkojnë nga kolegët e tij që të mos nguten, duke thënë se tragjedit si kjo kuptohet se janë të tmerrshme, por nuk ka arsye të mendojmë për hedhjen e legjislacionit në hapësirë për një çast. Aleksandr Plushchaev, moderator në radiostacionin Eko Moska në rrjetin Twitter, ka shprehur çudi për vendimin e shpejtë për licencimin e datove. Sinqerisht mendova se nisma e ligjvënësve për licencimin e datove në përgjigje të kësaj tragjedie ishte një shaka e pakrip, por ky është realiteti jetësor. Retorika e shpejtë e reagimeve duket se është diametralisht e ndryshme me qetësinë e përgjigjes policore ndaj vetë incidentit, sipas disa kritikëve të qeverisë së Rusisë. Sipas disave, gruaja me kokë të prerë të fëmijës kishte ecur lirisht nga një stacion i metros për 8 minuta para se të arrestohej. Por ka edhe të atill që thonë se ajo kishte ecur për më tepër se një orë. Organizata Open Russia e biznesmenit të pasur të dikurshëm Mihail Khodorkovsky ka kërkuar nga rusët që të shmangen reagimeve islamofobike ndaj incidentit dhe të fokusohen në proteste kundër absurditetit të turpshëm të shërbimeve të sigurisë. Ne nuk duhet të grindemi për ISIS-in e as për viza nga Azia Qendrore, por për ministrin e brendshëm Vladimir Kolokotsev dhe shefin e policisë së Moskës Anatoli Yakunin, thuhet në një shkrim në faqen në internet të kësaj organizate. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur sot akt akuzë në qytetin themelore në Mitrovicë kundër të pandehurve Agim Bahtiri, kryetari komunës së Mitrovicës Jugore, dhe dy zyrtarëve të tjerë me inicialet HF dhe GK. Ata akuzohen për veprat penale, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar dhe marrëveshje për kufizimin e konkurrencës përmes ftesave për tender. Këto veprime janë kryer me qëllim që të pandehurit të sjellin vetes apo tjetrit përfitim të kundërligjshëm, duke i shkaktuar dëm në shkallë të madhe komunës së Mitrovicës, gjithsesi buxhetit të Republikës së Kosovës, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, i ka kritikuar vendet e Evropës për bllokimin e 24.000 refugjatëve në Greqi, duke thënë se qeveritë nuk janë duke punuar së bashku për ta shqyrtuar këtë krizë. UNHCR-ja ka thënë se shtetet evropiane janë duke vënë kufizime të reja kufitare duke i shkelur ligjet të ndërkombëtare. Zëdhënësi kësaj agjencie, Adrian Edwards, ka paralajmëruar se Evropa është tash në prag të një krize të madhe humanitare që e ka shkaktuar vetë. Zoti Edwards i ka thënë Radios Evropa e Lirë se 131.724 migrant e kanë kaluar detin me zregja 2 muajve të parë të vitit e 2016, duke e barazuar numrin total që është parë në gjysmën e parë të vitit e 2015. Sekretari Amerikan i Shtetit e John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po punojnë së bashku në një mekanizëm për të siguruar se çfarëdo bombardimi në Siri ka për qëllim vetëm grupet e njohura si terroriste. Gjatë një konference për media mbrëm në Washington, zoti Kerry tha se ka folur me ministrin e jashtëm rusë Sergej Lavrov dhe si janë pajtuar që të mos i gjykojnë në mënyrë publike raportet e shkeljeve të ndaljes armicive për të cilën është arritur pajtueshmëri më 27 të shkurt. Ne do të hetojmë të gjitha shkeljet e pretenduara dhe do të punojmë edhe më shumë që të ndërtojmë një strukturë e cila do të na ndihmojë që të garantojmë se misionet janë në të vërtetë kundër frontit Al-Nusra apo kundër ISIS, tha Kerry. Këto dy grupe terroriste nuk janë pjesë e marrëveshjes për armpushim të arritur ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Kjo marrëveshje ka ndikuar në ndaljen e pjesës më të madhe të luftimeve në Siri gjatë ditëve të fundit. Trupat qeveritare të Irakut të mbështetur nga milicia paramilitare shiite dhe forcat ajrore amerikane sot e kanë filluar një ofensiv me qëllim të rimarjes së zonave në veri të Bagdadit nga grupi militant të Shteti Islamik. Sulmet filluan sot në mëngjes në një zonë bujqësore në verilindje të qytetit Samara, rreth 95 km në veri të Bagdadit. Zyrtarët e milicisë irakiane thanë se qëllimi i operacionit është që të ndërpresin furnizimet e Shtetit Islamik dhe ta shtrëngojnë kontrollin e forcave qeveritare rreth qytetit të Mosulit, i cili aktualisht është në kontroll të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Zëdhënësi i ushtrisë Sabar al-Numan tha se marrja kontrollit në Samara është qendrore për operacionet e ardhshme për të rimarrë Mosulin dhe pjesët e provincës perëndimore të Anbarit që mbeten nën kontroll të grupit militant të Shtetit Islamik. Votuesit në 13 shtete amerikane sot votojnë në zgjedhjet partijake, të cilat janë pothuajse vendimtare për nominimin e kandidatëve presidencial të Partisë Demokratike dhe të asaj Republikane. Kjo ditë e zgjedhjeve njihet edhe si Super e Martë. Demokratët të zgjedhin në ndërmjet të favoritës Hillary Clinton dhe senatorit Bernie Sanders në 11 shtete: Alabama, Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont dhe Virginia. Republikanët ndërkaqë do të zgjedhin midis 5 kandidatëve të mbetur në shtetet e lartëpërmendura plus Alaska dhe Wyoming. Hulumtimet e opinionit tregojnë se republikani Donald Trump do të fitojë në të gjitha shtetet, posë në Texas, vend lindjen e rivalit të tij senatorit Ted Cruz. Senatori Marco Rubio nga Florida shihet si rivali më i fortë i Trumpit në shumicën e zgjedhjeve të sotme paraprake. Sipas këtyre votimeve, 1/3 e shteteve do t'i kryejnë zgjedhjet partijake për nominim presidencial. Presidentit aktual Barack Obama i kalon edhe mandati i dytë, kështu që pasardhësi i tij do të zgjedhet më 8 nëntor të këtij viti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.